Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izbori u Srbiji nisu bili pošteni, saopštila u finalnom izveštaju posmatračka misija CRTA. Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ako donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom, rekao diplomata James O'Brien. Kosovska policija zaustavila pošiljku dinara iz Srbije, saopštio Beograd. Rođaci talaca koje drži Hamas podnose tužbu Međunarodnom sudu u Hagu. U Srbiji sutra do 14 stepeni. Između ostalog ćete čuti šta je opoziciji sumnjivo u projektu vlasti Srpske napredne stranke Užice, prestonica kulture 24.
Da su sva sredstva preusmerena na firmu koja je registrovana u decembru prošle godine. Ugovori o angažmanu scenaristkinje i reditelja, inicijalna vrednost prvobitno je procenjena na manje iznose da bi se dodelom ugovora ona značajno uvećala.
Kao i zašto Balkan muku muči sa manjkom majstora zanatlija.
Javljaju se ljudi, ali to su ljudi kad postavi možeš voditi smjenu.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih IT-evaca, YouTubera, influencera.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji 17. decembra, uključujući Beograd, nisu bili slobodni i pošteni, saopštila je danas u svom finalnom izveštaju posmatračka misija Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov rekao je da je zaključak donet na osnovu dokumentovanih činjenica.
Glavna karakteristika, za razliku od prethodnih izbora, jeste što su u ovom izbornom ciklusu delovi institucija aktivno učestvovali u kreiranju atmosfere ili u kršenju zakona kako bi se jednom ili nekolicini političkih aktera omogućila prednost, a samim tim i bolji rezultati. Na tužilačkim organima leži najveća odgovornost za cementiranje kulture nekažnjivosti. I do današnjeg dana nemamo potvrdu da je niti jedan jedini postupak u vezi sa krivičnim delima u odnosu na izbore pokrenut.
Čuli ste Rašu Nedeljkova iz CRTE. Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića proglasila izbornu pobedu, tvrdeći da su održani po demokratskim standardima. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da su zabeležene brojne nepravilnosti, dok je Evropski parlament pre 7 dana izglasao rezoluciju za istragu o izborima i ukidanje evropskih fondova za Srbiju ako se dokaže da su izbori pokradeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju James O'Brien izjavio je povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu da Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ukoliko donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom. Kosovo treba odmah da suspenduje tu odluku i nađe rešenje za problem, rekao je O'Brien za Glas Amerike. Ministar financija u vladi Kosova Hekuran Murati izjavio je da se Priština konsultuje i koordinira sa partnerima o uredbi Centralne banke Kosova da euro bude jedina valuta u kosovskom platnom prometu. Što se tiče izjave međunarodnih partnera, treba napomenuti da to nije nova odluka, doneta je u decembru i stupila na snagu u februaru, rekao je Murati. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je da je kosovska policija na Jarinju danas zaustavila pošiljku dinara iz Srbije namenjenu isplati plata, penzija i socijalnih davanja iz budžeta Srbije. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Prištinu da odustane od odluke o zabrani dinara, saopšteno je iz kancelarije. Nakon zabrane vlasti u Prištini da se na Kosovo uvozi roba iz Srbije, poskupeli su pojedini proizvodi na kosovskom tržištu, kaže Krešnik Bublaku, menadžer jednog od tržnih centara. Kako navodi, neka roba sada se nabavlja sa daljih destinacija, što direktno utiče na rast cena, prenosi Sonja Gočanin.
Bublaku, koji upravlja tržnim centrom Jora Centar, kaže da ova kompanija, pored domaćih proizvoda, sada obezbeđuje i proizvode direktno iz zemalja porekla u Evropskoj uniji. Te proizvode je ranije obezbeđivala Srbija ili predstavništva stranih kompanija u Srbiji. Kako je transport sada duži i skuplji, neke cene su morale porasti, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Boca od 0,5 litara soka proizvođača Rauch koštala je 55 centi u septembru 2023. a trenutno iznosi 79 centi. U junu prošle godine, prema podacima Kosovske agencije za statistiku, kilogram šećera prodavan je za 1,10 evra, a trenutno se kreće i do 1,40. Liter mleka u zavisnosti od proizvođača košta je do 1,20, dok sada košta do 1,35. Vlada Kosova donela je odluku o zabrani uvoza iz Srbije 15. juna 2023. godine. Odluka je usledila nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Policajci su pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a nastavljena je mera za ustavljanje proizvoda iz Srbije. Od tada na Kosovo i Srbije ulaze samo sirovine i poluproizvodi neophodni za finalnu proizvodnju, potvrđuju carini Kosova. Srbija je dugo bila među zemljama sa najvećim prisustvom svojih proizvoda na Kosovu, koji su sada neprimetni. Od juna do decembra prošle godine, kada je na snazi bila zabrana vlade Kosova, Srbija je na kosovsko tržište izvezla robe u vrednosti od 75 miliona evra. U poređenju sa oko 240 miliona evra, kolika je bila vrednost u istom periodu 2022. godine. Privredne komore na Kosovu pozivaju vladu da ukine zabranu uvoza finalnih proizvoda iz Srbije. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana, osim što utiče na cene, šteti interesima međunarodnih kompanija koji imaju proizvodne pogone u Srbiji. Ministar za zajednici i povrata Kosova Nenad Rašić je u prošlogodišnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da će vlada u narednom periodu morati da poništi odluku o zabrani uvoza srpske robe, ali da očekuje da će Evropska unija ukinuti svoje kaznene mere protiv Kosova. Evropska unija je preduzela kaznene mere protiv Kosova, uključujući otkazivanje nekih fondova i sastanaka na visokom nivou, jer Kosovo nije ispoštovalo neke od zahteva za eskalaciju situacije na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima. Te mere ostaju na snazi. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Poslednjih mjeseci iz Minska stižu signali da Belorusija želi veću ekonomsku saradnju sa Srbijom. Belorusija pod sankcijama Europske unije zbog uloge u invaziji Rusije na Ukrajinu, Srbija se selektivno priključivala embargu Minska, dok ga Rusija nije uvela, pripremila Iva Martinović.
Bivši ambasador u Belorusiji Srećko Đukić kaže da je Srbija, uprkos tome što je uvela neke sankcije toj zemlji, interesantna za Belorusiju.
U suženom prostoru izvoza Belorusije na zapadno tržište, jer sankcije pogađaju, onda naravno da je srpsko tržište još interesantnije, iako naravno ne može substituisati Evropsku uniju.
Srbija se 2022. uskladila sa evropskim sankcijama Belorusije zbog njene umešanosti u rusku agresiju na Ukrajinu, ali za proširivanje tih sankcija naredne godine nije glasala. Igor Novaković iz Isaac Fonda ocenjuje da je stav Beograda prema Minsku u direktnoj vezi sa stavom prema Moskvi. Srbija je počela da se pridružuje sankcijama Belorusije od 2012. i to je činila do 2017. kada je iz Belorusije obećana donacija nekoliko migova.
I kad je jedna od kompanija, pa se prijeti, koja je remontovala te avione u Belorusiji, uspila na sankcijama, zbog toga su najverovatnije sankcije ukinute.
Tokom antirežimskih protesta u Belorusiji 2020. Srbija je potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj se navodi da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da se nada da predsjednik Aleksandar Lukašenko to neće zameriti. Ipak, beloruska vlada je krajem januara 2022. kao odgovor na sankcije Zapada da uvela embargo Srbiji na prehrambene proizvode.
Situacija se ponovo promenila sa ruskom invazijom Ukrajine 2022. godine i mi se dosledno od tada ne usaglašavamo sa temama koje su vezane za Belorusiju, tu pre svega mislim na sankcije koje su nakon ruske invazije zbog, poznatima navoda, saučesništva Belorusijom aktu prilično pooštre.
Srbija je sa Belorusijom godinama unazad nekovala dobre odnose, između ostalog i zbog toga što ta zemlja nije priznala Kosovo. Beloruski autoritarni lider posjetio je Beograd 2019. kada je poručio da su dva naroda ujedinjena vekovnim vezama i zajedničkim vizijama. Aleksandar Vučić opisao je Lukašenka kao velikog prijatelja Srbije. Dvojica lidera posljednji put su se srela početkom decembra u Dubaju na marginama samita o klimatskim promjenama. Vučić je tada rekao da će ove godine biti utvrđen termin za susret sa Lukašenkom.
Vlast u Srbiji pokušava da održi što je moguće viši nivo odnosa sa Belorusijom. Kad kažem Belorusija, uvijek mislim i na Rusiju.
Kaže nekadašnji diplomata Srećko Đukić.
I to je kod davnina, od početka trajanja ove vlasti. Oni su imali perfektne odnose sa Belorusijom i sa Lukašenkom lično. Tako da je to jedan tradicionalni odnos između njih koji postoji, koji se oni ne nameravaju da ga prekidaju.
Srbija i Belorusija sarađuju na vojno-tehničkom planu, ali ne u meri u kojoj se ta saradnja odvija sa Rusijom. Belorusija je vojsci Srbije 2019. donirala 4 polovna miga, 29. Vrednost donacije je proglašena tajnom. Sa beloruskim vojnicima učestvovala je u vežbi Slovensko bratstvo 2016., 19. i 21. Beograd je učešće otkazao 2020. Tada je saopšteno da je Srbija bila pod pritiskom Evropske unije i da u narednom periodu neće učestvovati u bilo kakvim vojnim aktivnostima ni sa istokom ni sa zapadom. Dve godine kasnije, predstavnici Ministarstva odbrane Belorusije i Srbije razgovarali su o perspektivama razvoja odnosa u vojnoj sferi. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Prvi put od početka invazije Rusije na Ukrajinu, jednoj srpskoj firmi prete sankcije Evropske unije zbog podržavanja ratnih napora Kremlja, prenosi Jelena Janković.
Pred dvogodišnjicu invazije očekuje se da Evropska unija usvoji takozvani 13. paket sankcija, a u nacrtu tog dokumenta u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid je firma Konex DOO iz Srbije, koja je do početka invazije na Ukrajinu bila gotovo neaktivna. Na listu sankcija prema objašnjenju Evropske unije stavljaju se fizička ili pravna lica koja čine deo ruskog vojnog i industrijskog kompleksa, imaju komercijalne ili druge veze sa ovom industrijom. Sankcionišu se i oni koji podržavaju ili unapređuju ruski odbrambeni i bezbednosni sektor. Kompanija Konex sa sedištem u Beogradu registrovana je za obavljanje konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i upravljanjem. Više carinskih registara u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid ne pokazuju da je ova firma imala spoljno-trgovinski promet sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz firme Konex nisu odgovorili na pitanja o poslovanju kompanije, saradnji sa Rusijom i najavljenim sankcijama Evropske unije. Firma je prema podacima iz finansijskih izveštaja bila neaktivna dve godine pre početka ruske invazije na Ukrajinu, a 2022. godinu su završili sa ukupnim poslovnim prihodom od 1 milion evra. U nacrtu novog paketa sankcija Evropske unije ne navodi se objašnjenje zbog čega su tačno firme uvrštene na listu, na koji način i u kom obimu su pomagale rusku vojnu industriju. Evropska unija će detaljnije obrazloženje dati nakon objavljivanja konačnog spiska sankcionisanih pojedinaca i kompanija. Tokom ove nedelje očekuje se da članice Evropske unije pošalju komentare na predloženi tekst, a da bi novi paket sankcija bio usvojen, za njega će morati da glasa svih 27 članica Evropske unije. 13. paket sankcija trebalo bi da bude usvojen do 24. februara na dvogodišnjicu početka ruske agresije na Ukrajinu. Ako bude uključena u konačnu verziju, srpska kompanija Konex biće prva kompanija iz Srbije uključena u paket sankcija Evropske unije u vezi sa ratom u Ukrajini. Prethodno su se, zbog poslovanja sa Rusijom, dve srpske firme našle na listama sankcija Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Srbiji nisu bili pošteni, saopštila u finalnom izveštaju posmatračka misija CRTA. Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ako donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom, rekao James O'Brien iz State Departmenta. Kosovska policija zaustavila pošiljku dinara iz Srbije, saopštio Beograd. Rođaci talaca koje drži Hamas podnose tužbu Međunarodnom sudu u Hagu. U Srbiji sutra do 14 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stotinu rođaka talaca koje palestinski Hamas drži u pojasu Gaze podneće tužbu protiv te organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Kako su saopštili, tužba će biti podneta za zločine protiv čovečnosti. Vojne operacije Izraela u Rafi mogli bi da dovedu do masakra, saopštio je podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffiths. On je pozvao Izrael da odustane od ofanzive na taj grad u pojasu Gaze jer, kako je rekao, tamo milion ljudi nema pristup medicinskoj nezi i bezbedno mesto za boravak. Snage bezbednosti Indije ispalile su suzavac na poljoprivrednike koji protestuju drugi dan za redom zbog niskih otkupnih cena, kada su krenuli ka New Delhiju nakon što su propali pregovori sindikata i vlade. Zaustavljeni su na granici saveznih država Pendžab i Harijana na prelazu Šambu, 200 km udaljenom od njihovog odredišta. Zemljoradnici traže tržišne cene njihovih proizvoda.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skandal koji je potresao Mađarsku, zbog kog su predsjednica Katalin Novak i bivša ministarka pravde Judit Varga podnele ostavke, nagoveštava teške izazove za premijera Viktora Orbana i njegovu stranku Fides, koji već deceniju i po dominiraju mađarskom politikom, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Njih dve otišle su sa funkcije nakon što je Novak dala pomilovanje čoveku osuđenom za saučesništvo u seksualnom zlostavljanju dece. Sve je otišlo ka ostavci kada je 2. februara web stranica 444.hu objavila tekst o pomilovanju Andrea K. Citirana je sudska presuda iz septembra kojom se potvrđuje njegova krivica uz navode da im je na to skrenuo pažnju jedan od čitalaca. Ocene političkih komentatora su da ovo odstupanje sa funkcije pokazuje da mađarski mediji imaju uticaj uprkos kontroli koju nad njima pokušava da uspostavi Orbanova vlast. Mali korpus nezavisnih novinara koristio je digitalne platforme, elektronsku poštu i lokalne web stranice da bi se suprotstavio nastojanjima vlasti da se ukine kritika Fidesa, njegovih državnih i lokalnih zvaničnika, naveli su analitičari. Dodali su da je veći problem za vlast učinilo to što Orban sebe predstavlja kao borca za porodične vrednosti i tradicionalnog političara koji se protivi useljavanju migranata i LGBT pravima, dok se suština najnovije afere ogleda u tome da su državne institucije dale pomilovanje čoveku koji prikriva seksualno zlostavljanje dece. Izvor iz Fidesa iz vlade, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je mađarskom servisu Radija Slobodna Evropa da je aktuelna situacija vrlo neprijatna za vladajuću stranku. U stranci vladaju muk i šok, naveo je on. Sa druge strane, bivši suprug ministarke Judit Varge, advokat Peter Mađar, javno je raskinuo sa Orbanovim režimom u intervju nakon ostavki nje i predsjednice, u kom je sugerisao da je premijer odgovoran za to koga okružuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa .org.
Projekat Užice, prestonica kulture 2024. jedan je od prioritetnih za lokalnu vlast, istovremeno na meti kritika opozicije. Zeleno-levi front tvrdi da vladajuća Srpska napredna stranka, čija lista je na izborima nosila ime Aleksandra Vučića, prisvaja novac građana i kao primjer navodi nabavku direktnom pogodbom sa privatnom firmom registrovanom mjesec dana pre potpisivanja ugovora, izveštava Novka Ilić.
Preko firme Dušana Jovanovića, koja je osnovana krajem decembra prošle godine u Markovcu, scenaristkinja Staša Petrović i reditelj Darko Kamarit angažovani su za režiranje i izradu scenarija za nekoliko događaja u projektu Užice, prestonica kulture. Posao scenaristkinje vredan je 1.100.000 dinara, a reditelja 1.980.000 dinara. Jovanka Lučić, kopresednica Zeleno-levog fronta Užice, za naš radio kaže, nekoliko stvari je sumnjivo u ovoj javnoj nabavci.
I ono što naše smo prvo nabacali na portalu javne nabavke jest ugovor o angažmanu scenaristkinje i reditelja za otvaranje te glavne manifestacije i još nekih propratnih događaja u okviru projekta Užice predstavnica kulture. Ono što je izazvalo sumnje jeste činjenica da su sva sredstva preusmerena na firmu koja je registrovana u decembru prošle godine. U kasnijim istraživanjem spočinili smo te ugovore, vidjeli smo da su javne nabavke sprovedene bez pozivanja učešća i uključivanja drugih trećih lica i nije sporno da je to zakonito. Dakle, ono što je bilo sporno jeste inicijalna vrednost samih radova, to jest angažmana, prvobitno je procenjena na manje iznose da bi se dodjelom ugovora ona značajno uvećala. Navodi se zapravo u tekstu samih nabavki i dodjela ugovora da je jedini pravni zastupnik i scenaristkinje i angažovanog režisera firma Opus DJ iz Markovca, to je Mladenovačka opština, koja je registrovana u decembru 23. Dakle, za nekoliko mjesec dana postojanja oni su uspjeli da postanu jedini pravni zastupnici dvoje kulturnih delatnika koji su važni gradu u ovom trenutku.
Lučić podsjeća da Užice ima profesionalno pozorište sa dugom tradicijom, te nije moralo da se ide u Markovac za reditelja i scenaristu.
Najtragičniji je što ljudi prosto gube obraz ni za što. Neće se oni obogatiti, nego će novac donirati SNS-u, to je stranci koju predstavljaju. Mi u Užicu imamo profesionalno pozorište i to pozorište svakako ima i scenariste i režisere koji bi mogli da iznosu taj projekat na adekvatan način, a da pri tom pomogne rad umetnika na lokalu.
Potražili smo komentar ove javne nabavke od većnika za društvene delatnosti grada Užica, ali on nas je uputio na predsjednika Skupštine grada Branislava Mitrovića, koji je koordinator programskog sadržaja projekta. Mitrović nije bio voljan da bilo šta komentariše, već je rekao priprema se saopštenje. I stiglo je saopštenje SMS-a u kome između ostalog stoji da se svi projekti realizuju potpuno otvoreno i transparentno uz poštovanje zakonskih i procedura predviđenih samim projektom, pa je tako i u ovom slučaju. Članom 61 predviđeno je da naručilac može sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Cilj nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja. S obzirom na to da je samo jedan privredni subjekt ovlašćen za zastupanje reditelja i scenariste koji su određeni od strane programskog tima za realizaciju projekta, a koji posjeduju dokazane reference neophodne za predmetne usluge, tom privrednom subjektu upućen je poziv za pregovaranje, piše u saopštenju SNS-a Užice. A da podsjetimo, Staša Petrović je diplomirala na odseku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je scenarija za jednu od svečanosti u okviru Dečijeg festivala Radost Evrope 2012. Piše scenarija, drame i radiodrame. A reditelj Darko Kamariti već pune dve decenije režira televizijske prenose sa Sabora trubača u Guči. Na RTS-u je bio urednik Dečijeg takozvanog malog dnevnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini Mostar je posle 18 godina od odluke gradskog veća dobio jedinstveno komunalno preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada sa gradskih ulica na području grada. Kako podsjeća Mirsad Behram, do sada je imao 5 firmi za komunalne poslove.
Zvanično je danas potpisan ugovor o pripajanju komunalnih preduzeća iz dva dijela Mostara, čime se konačno provodi odluka gradskog vijeća iz 2006. godine o ujedinjavanju komunale u tom gradu. Tim ugovorom preduzeće Parkovi, koje je prikupljalo i odvozilo smeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, i komunalno, u koje se ranije tako reći utopilo preduzeće Komos iz istočnog većinski bošnjačkog dijela grada, postali su jedna javna firma nadležna za cijeli grad. Direktor novog jedinstvenog preduzeća komunalno, Đani Rahimić, kazao je da komplicirane procedure još nisu gotove.
Treba će još nekoliko dana dok se u sudu sve procedure ne završe, tako da će građani najkasnije za neki desetak dana da vide zaista na terenu to ujedinjenje. Ono će još ovaj mjesec možda da poslujemo odvojeno, da završimo taj proces jer ne možemo bez sudske registracije.
Čelnici grada i komunalnog preduzeća najavili su danas da će sada jedinstveno preduzeće racionalnije koristiti gradske resurse i integriranim zamijeniti dosadašnji nekoordinirani rad. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je uz ostalo rekao da nakon prošlogodišnjeg ujedinjenja vodovoda integracija komunale također šalje simboličnu poruku iz Mostara.
Nije tajna neka velika da se do sad grad čistio po nekom režimu s jedne strane, po nekom drugom režimu s druge strane. Nisu se koristila oprema s jedne strane adekvatno i na drugoj. I tako imali smo tu neku, pa evo sudit ću reći, malo i šizofrenu situaciju.
Izvršna direktorica komunalnog i dojučerašnja direktorica parkova Jadranka Senkić je o prioritetima jedinstvenog komunalnog preduzeća u ovoj godini uz ostalo kazala.
Ove godine fokus ćemo malo više prebaciti na odvoz, na službu za odvoz, upravljanje otpadom, službu za održavanje prometnica, rasvjete.
Podsjetimo, nakon rata podjele u Mostaru su zahvatile i komunalnu oblast. Grad je godinama imao čak 5 komunalnih firmi. Po jednu za prikupljanje smeća u oba dijela grada, parkovi i Komos, dvije firme nadležne za staru i novu deponiju, čije sada zatvaranje traže mještani naselja sjever od Mostara. Tu je i novo jedinstveno komunalno preduzeće, koje je formirano još 2006. godine, ali zbog nepostojanja gradskog vijeća te problema sa stečajima i parkova i Komosa, odluka o tome sve do danas nije bila provedena. Direktor jedinstvenog javnog preduzeća komunalno, Đani Rahimić, je također govoreći o prioritetima dodao.
Odvajanje otpada je jedna od stvari koju ćemo sigurno ove godine da uvedemo, gdje mi kao komunalno preduzeće koje prikupljamo otpad moramo učiniti prvi korak na rasterećenju deponije, dakle da omogućimo što veći procenat recikliranja otpada kako bi u konačnici se što manje otpada deponiralo na deponiju.
Rahimić je apelirao i na građane da pomognu radnicima u komunali, navodeći primjer da je u ovom trenutku svega 60% procenat naplate komunalnih usluga u Mostaru, uprkos tome što je cijena te usluge svega 2,5 marke mjesečno po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas je na Balkanu teško naći kuvara, pa čak i za evropsku platu. U oglasima u Bosni i Hercegovini nudi im se mnogo toga, ali slaba vajda. Osim njih, kako prenosi Ermin Zatega, fali i konobara, električara, keramičara, vodoinstalatera.
Jedan hotel u Mostaru, turističkom gradu na jugu Bosne i Hercegovine, traži glavnog kuhara i nudi platu koju u Bosni i Hercegovini imaju generali oružanih snaga, uz to nude smještaj, hranu i plaćen zimski odmor. 30 km južno, restoran Old Mill u Stocu već mjesecima bezuspješno traži 4 kuhara. Vlasnik nudi mjesečnu platu od oko 1500 eura tokom 8 mjeseci sezone. Uz to nude smještaj i topli obrok, a ponuda uključuje i finansiranje tokom 4 zimska van sezonska mjeseca ukoliko zaposlenik pristane na angažman tokom naredne sezone. Vlasnik restorana Ibrahim Buzaljko.
To su ljudi kad postavi, možeš voditi smjenu, znaš, oni misle, završio se o para, ja mu postavim meni i možeš izvaditi ovo 30 ljudi kad tu uđe nema.
Osim kuhara, u Bosni i Hercegovini nedostaje i drugih zanatlija, električara, keramičara, vodoinstalatera i brojnih drugih zanatskih profesija. Facebook grupa Majstori Sarajevo ima više od 110.000 članova. Ideja ove, kao i drugih sličnih grupa, je da građanima olakša pronalazak majstora, kao i majstorima pronalazak posla. Jedan od članova, Edin Jamaković, na duhovit način objašnjava da su se želje i potrebe mladih u Bosni i Hercegovini drastično promijenile.
Ne bih se složio da nema zanatlija, nego da imamo poplavu novih popularnih zanata poput IT-evaca, YouTubera, influencera, developera, programera, Instagramera, vlogera, blogera, TikTokera, Facebookovaca.
Neira Međedović Pamukcu kaže da je imala ogroman problem i troškove zbog nedostatka dobrih zanatlija.
Dogovorila sam radove u stanu. Počeli su raditi i odustali na pola posla. Bilo je razrušeno, ali niko nije došao da završi. To je tako stajalo neko vrijeme. Pretrpjela sam i financijske gubitke jer sam odložila selidbu za narednu godinu. Na kraju su radove završili drugi ljudi.
Oko 330.000 osoba je prema podacima entitetskih zavoda registrovano kao nezaposleno u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama nezaposlenih u federaciji je oko 3500 kuhara, ali ova evidencija nam daje lažnu sliku tržišta rada, kaže Haris Čuljević, glasnogovornik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Pošto ne može drugačije da zdravstveno osiguranje riješi, prijavi se na evidenciju nezaposlenih, ostvaruje određena prava samim tim što je prijavljena na evidenciju, između ostalog i zdravstveno osiguranje, međutim uopšte nije motivisana za rad i ne traži ovaj posao, i ako izovu sa opštinskog biroa za zapošljavanje, ona taj posao odbije pod nekim izgovorom.
Zbog nedostatka radne snage, poslodavci traže povećanje broja radnih dozvola za uvoz radnika iz drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izbori u Srbiji nisu bili pošteni, saopštila u finalnom izveštaju posmatračka misija CRTA. Sjedinjene Američke Države neće tretirati Kosovo kao partnera ako donosi odluke bez konsultacija sa Vašingtonom, rekao James O'Brien iz State Departmenta. Kosovska policija zaustavila pošiljku dinara iz Srbije, saopštio Beograd. Rođaci talaca koje drži Hamas podnose tužbu Međunarodnom sudu u Hagu. U Srbiji sutra do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.